Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 11-րդ էպիզոդով, որն է լամաների բարի հովիվը խորագրով։ Եվրոպայում պապերը հարյուրավոր տարիներ թագավորների մոտ պարծենում էին իրենց իշխանությամբ։ Պապի հրամանով թագավորը ամուսնանում էր, մեկ այլ թագավոր ամուսնալուծվում էր, իսկ գահի մեկ այլ հավակնորդ հրաժարվում էր իր պահանջից։ Եթե եվրոպացի թագավորներից մեկը որոշում էր պապին ընդդիմանալ, վաղ թե ուշ զղջում էր։ Բարեկամներ, ընկերակցեք ինձ այս պոդքաստում։ Եվրոպական առաջին նավերի նոր մայրցամաքներ հասնելուց հարյուրավոր տարիներ առաջ, եվրոպացի թագավորները ստիպած էին իրենց հռչակել Եվրոպայի բարձրագույն կրոնական իշխանության պապերի ընկերներն ու հետևորդները։ Այդ իսկ պատճառով նրանք պետք է իրենց յուրաքանչյուր որոշմանը կրոնական երանգ տային, այլ մայրցամաքներ ներխուժելով և նոր տարածքներ նվաճելով։ Այս թագավորները հայտարարում էին, որ մտադիր են տարածել քրիստոնեությունը։ Այդ իսկ պատճառով, երբ եվրոպական առաջին նավերը հասան Աֆրիկա և Ամերիկա, նավաստիների հետ ապ դուրս եկան նաև հոգևորականները։ Նրանք ձգտում էին քրիստոնյա դարձնել բնիկներին և այն բնիկները, ովքեր ընդունում էին քրիստոնեությունը, պետք է հարգեին պապին և քրիստոնյա ճակավորներին։ Այդ դեպքում ապստամբության հավակնականությունը շատ էր նվազում և նրանք դառնում էին եվրոպական ապրանքների սպարող, հեռանալով հայրենի մշակույթից։ Երբ սկսվեցին ծովային ճանապարհորդությունները և եվրոպական երկրները սկսեցին գravel օվկիանոսներից այն կողմ գտնվող տարածքները, պապերը նույնպես ավելի մեծ ուշադրություն դարձրին իրենց ռազմական և քաղաքական հզորության ամրապնդմանը։ 16-րդ դարում, այն տարիներին, երբ ամերիկյան մայրցամաքը աստիճանապարհ օկուպացվում էր եվրոպացիների կողմից, Հռոմի Հուլիոս II պապը կաթոլիկների առաջնորդն էր։ Հայտնի քանդակագործ Միքելանջելոն որոշեց այդ պապի մեծ կիսանդրին պատրաստել, որը 3 անգամ ավելի մեծ էր նրա իրական մարմնից։ Երբ արցանի կավե Մանրակերտը պատրաստվեց, Հուլիոսը գնաց դիտելու այն։ Միքելանջելոն նրան հարցրեց. «Լավ է արդյոք մի գիրք տնել արցանի ձախ ձեռքում»։ Պապը մի պահ դադարեց, հայացքը հարելով արցանին և ասաց. «Մի սուր դիր նրա ձեռքում»։ Ես ինչ գործ ունեմ գրքի ու գրչի հետ։ Իվերջո Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքի կենտրոնական հրապարակում տեղադրվեց Հռոմի պապի բրոնզե արցանը սուրը ձեռքին վեր բարձրացած և տեսարան, որը շատ տարօրինակ էր մարդկանց համար։ Նրանք միշտ հոգևորականներին տեսել էին քարոզի և հանդուրժողականության ու բարության կոչանելու ժամանակ և չէին սպասում տեսնել պապի արցանը զայրացած հայացքով և սուրը ձեռքին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր մարդիկ Հուլիոսին անվանում էին պատերազմող պապ, իսկ շատերը նրան անվանում էին սարսափելի պապ։ Եկեղեցու աջակցությունը նոր տարածքների նվաճման առումով ոչ թե փողի համար էր, այլ եկեղեցու առաջնորդները հույս ունեին տարածել քրիստոնեությունը և ավելի շատ հետևորդներ գտնել, մտնելով այս երկրները։ Երբ Քրիստոփոր Կոլոմբուսը հասավ Կարաբյան կղզիներից մեկը, Իսպանիայի թագավորին գրեց. «Կարծում եմ, որ քիչ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի բնիկներից շատերին առաջնորդենք դեպի քրիստոնեություն և հարստությունը հսկայական տարածքներ նվիրենք Իսպանիային»։ Նորին վսեմությունը կգրավի այս մեծ երկիրը, որը այլ աշխարհ է և քրիստոնեությունը կտարածվի այնտեղ։ Մոտ 30 տարի անց Մագելանին հաջողվեց անցնել խաղաղ օվկիանոսը և օկուպացնել մուսուլմանների երկրի մի մասը։ Երբ իսպանացիները տիրեցին Ֆիլիպինների Մինդանաո կղզին, որտեղ բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ էին, նրանք փորձեցին արգելել իսլամի տարածումն այս կղզում և ժողովրդին դարձնել քրիստոնյա։ 1578 թվականին Ֆիլիպինների իսպանացի նահանգապետը Մինդանաո կղզու տեղաբնակ ղեկավարին գրեց. «Այսուհետ պետք է հրաժարվեք Մուհամմեդի քարոզիչներին ընդունելուց, որովհետև այդ դավանանքը կեղծ է և միայն քրիստոնեության դավանանքն է իրավացի։ Դուք պետք է պարզեք, թե ովքեր են քարոզում Մուհամմեդի կրոնը, ձերբակալեք նրանց և բերեք ինձ մոտ. դուք պետք է քանդեք ու այրեք այն տները, որտեղ քարածվում է այս դավանանքը։ Ըստ երկավաճառության տարածման հետ մեկտեղ Իսպանիայի արքունիքը բնիկներին քրիստոնյա դարձնելուն նոր միջոց էր գտնել։ Այն բնիկները, ովքեր ընդունում էին նոր կրոնը, համարվում էին ազատ մարդիկ, սակայն նրանք, ովքեր պատրաստ չէին ընդունելու քրիստոնեությունը, համարվում էին ստրուկ և ուրիշները իրավունք ունեին նրանց աշխատանքի վերցնել կամ արքու վաճառքի ենթարկել։ Մոտավորապես 800 տարի առաջ, նախքան այն, որ իսպանացիները թափանցեին Ֆիլիպիններ, մուսուլման զբոսաշրջիկներն ու վաճառականները, արաբ, հնդի կամ իրանցի իրենց արժանի խոսքով ու վարքով այդ երկրի ժողովրդին համոզեցին ընդունել իսլամը։ Սակայն իսպանացիները, ովքեր խաչակրած պատերազմներից դառը փորձ ունեին, երբ Ֆիլիպիններում հանդիպում էին մուսուլմաններին, նրանց խիստ տանջում էին։ Բնիկների հետ Մագելանի պատերազմից անցնում էր 44 տարի, երբ իսպանացիները կրկին այդ երկիր մտան։ Այս ագրեսորների մուտք գործելու ժամանակ մուսուլմանները ունեին սոցիալական ու տնտեսական զարգացած կառույցներ ու կազմակերպություն, սակայն իսպանական ուժերը փասա գետի միջոցով հասան մուսուլմանների տարածքի կենտրոն, մուսուլմաններին դաժան հալածանքների ենթարկեցին, իսկ նրանց կանանց ու երեխաներին գերեվարեցին։ Մուսուլմանները պայքարեցին մինչև արյան վերջին կաթիլը, սակայն երկարատև պայքարից հետո սպանվեց Մանիլի շրջանի մուսուլման իշխանավոր Ռաջա Սոլեյմանը և տապալվեց նրա իշխանության կենտրոնը։ Հետագայում այս հաղթանակի պատճառով իսպանացիները ֆիլիպինյան կղզիների նկատմամբ իսպանական գաղութատիրության կենտրոն դարձրին Մանիլա քաղաքը, մուսուլմանների իշխանության նստավայրը։ Մանիլայի անկումը մեծ պատերազմի սկիզբն էր, որը շարունակվեց մեկ դար։ Սակայն նրանք երբեք չկարողացան թափանցել Մինդանաո և Սուլու կղզիները, որոնք մուսուլմանների կենտրոնն էին։ Քահանաներ, ովքեր ծովագնացների հետ նոր երկրներ էին գնում, ժողովրդին քրիստոնեության հրավիրելուց բացի այլ առաքելություն էլ ունեին, որն էր ագրեսոր զինվորների կոպիտ վարքագծերի արդարացնելը և բնիկներին հանգստացնելը, որպեսզի իրենց նոր տարապանքները ընդունեն առանց բողոքի։ Իսպանացի քահանա Ֆրանցիսկո Դավիլան պարծենում էր, որ սովորել է Պերուի հնդկացիների լեզուն կամ ֆրայչոն և այդ լեզվի օգնությամբ նրանց առաջնորդում էր։ Նա հնդկացիներին համեմատում է մի տեսակ ուխտի լամայի հետ, որն ապրում էր հարավային Ամերիկայի լեռներում և իրեն ներկայացնում էր որպես լամաների հովիվ։ Նա ասում էր. «Ես փոքրիկ լամաների բարի հովիվն եմ, մեծ սրտով հովիվ, ով հանուն լամաների մահից չի վախենում, ես լավ հովիվ եմ, ով ճանաչում է իր կենդանիներին»։ Այնուհետև Դավիլանը բացատրում է այն բոլոր խոշտանգումների և սպանությունների պատճառը, որոնք տեղի են ունեցել հնդկացիների նկատմամբ եվրոպացիների մուտք գործելուց ի վեր։ Նրա խոսքով այս բոլոր միջադեպերը պայմանավորված են եղել այն մեղքերով, որոնք նախկինում գործել են հնդկացիները և իսպանացիները միայն նրանց պատճել են իրենց մեղքերի համար։ Նա ասում էր, որ Աստված տանջում և սպանում է հնդկացիներին իրենց անցյալի սխալների պատճառով։ Աստված դա իզուր չի կատարել։ Սպիտակամորթերը Աստծո ներկայացուցիչներն են եղել, նրանք այդ նպատակով են այստեղի եկել, հակառակ դեպքում հնդկացիները Աստծուն չերկրպակելու և այլ մեղքերի պատճառով դժողք էին գնալու։ Հյուսիսային Ամերիկայի հնդկացիներին քրիստոնյա դարձնելը կատարվել է բռնի ուժով և խմբային ձևով, այսպիսով իսպանացի զինվորների միացյալ նահանգներ մուտք գործելուց մոտ 12 տարի անց, այսինքն մինչև 1504 թվականը, մոտ 1 միլիոն հնդկացիներ են մկրտվել։ Այս թիվը մինչև 1536 թվականը, այսինքն 30 տարուց պակաս ժամանակում հասել է 9 միլիոն մարդու։ Իսպանացի հոգևորականներից մեկը իր հուշերում գրում է, որ իր գործընկերներից մեկի օգնությամբ ամեն օր 14,000 հոգու մկրտում էր ու քրիստոնյա դարձնում, սակայն ամենաշատ թիվը պատկանում էր Լիմա քաղաքի եպիսկոպոս Տրիբորոբելզին, ով միայն 800,000-ից ավելի մարդու քրիստոնյա է դարձրել։ Եվ ֆրանսացիները Հյուսիսային Ամերիկայում փնտրում էին անառիկ և կույս տարածքներ, նրանց առաջնորդն էր Հայր Մարկետ անունով քահանան։ Ֆրանսիացիներին ավելի հանգիստ էին վարվում հնդկացիների հետ, քան իսպանացիները։ Նրանք փորձում էին առանց բռնության հնդկացիներին քրիստոնյա դարձնել։ Ֆրանսիայի արքունիկը փորձում էր հատուկ օրենքներ մշակելով հնդկացիներին քաջալերել ընդունել քրիստոնեություն։ Օրենքներից մեկի համաձայն յուրաքանչյուր հնդկացի, ով ընդունում էր ֆրանսացիների կրոնը, համարվում էր Ֆրանսիայի քաղաքացի, թեև այդ հնդկացիները երբևէ լիիրավ չէին վայելում սպիտակամորթների բոլոր իրավունքները։ Անգլիացիները եւս իսպանացիների նման բռնությամբ եւ ուժով փորձում էին փոխել հնդկացիների կրոնը։ Անգլիացի հոգևորականները հնդկացիների տարածքները գրավելու համար ընթերցում էին աստվածաշնչից հատվածներ։ «Դիմիր ինձ, ես քեզ կհանձնեմ անհավատներին եւ աշխարհը քո սեփականությունը կդարձնեմ»։ Ըստ նրանց, այդ անհավատները հնդկացիներն են եղել, ուստի աստված նրանց ունեցվածքը շնորհել է քրիստոնյաներին։ Անգլիացի քահանաները հնդկացիներին ճնշելու համար աստվածաշնչից այլ հատվածներ էին ընթերցում. «Ով չի ենթարկվի գերիշխողի որոշմանը, գործում է աստվածային կարգի դեմ, իսկ նման խախտում կատարողները անիծված կլինեն»։ Անգլիացիները իրենց համարում էին օկուպացված տարածքների տիրակալներ, ուստի այն հնդկացիները, ովքեր հակառակում էին նրանց հետ, ըստ աստվածաշնչի անեծքի էին արժանանում։ Երբ հնդկացիները պարտադիր ստրկության էին ենթարկվում կամ վտարվում էին իրենց դաշտավայրերից ու զանգվածաբար սպանվում էին, բրիտանացի հոգևորականները բոլոր այն դեպքերը համարում էին հավերժական անեծքի օրինակներ։ Կրոնական միսիոներների մեջ կային նաև հոգևորականներ, ովքեր մարդասիրությամբ և բարությամբ միայն ձգտում էին բնիկներին ուսուցանել Հիսուս Քրիստոսի ուսմում։ Այս միսիոներները բնիկներին պաշտպանում էին զինվորներից և հաճախ բանտարկվում ու խոշտանգվում էին զինվորների կողմից։ 1602 թվականին մի խումբ իսպանացի միսիոներներ հասան Ամազոնի անտառներում գտնվող հեռավոր տարածքներ։ Այս միսիոներները վտանգավոր ջրվեժների կողքին, որոնցով հետաքրքրված չէին գաղութաձերը, կոչվորական բնակավայ հիմնեցին։ Այնուհետև նրանք նամակ գրեցին Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ III-ին, խնդրելով, որ ոչ մի սպիտակամորթի, բացի միսիոներներից, թույլ չտալ մտնել այդ տարածքը։ Ֆիլիպը համաձայնեց նրանց առաջարկին։ Այդ հոգևորականները պնդում էին, որ այդ տարածքում ապրում են մոտ 200 000 հնդկացիներ, ովքեր մանկական ու բարի վերաբերմունք ունեն և ամեն կերպ պատրաստ են լսել Հիսուս Քրիստոսի հրավերը։ Առաջին քայլում միսիոներները սովորեցին հնդկացիների լեզուն և երբեք չփորձեցին հնդկացիներին սովորեցնել իսպաներեն կամ պորտուգալերեն։ Նրանք հատկապես արգելում էին նրանց գնալ գաղութատերերի ճամփարներ։ Հաջորդ քայլով նրանք փորձեցին բուժել հնդկացիների հիվանդությունները իրենց մոտ եղած տեղամիջոցներով։ Նրանք վերջ դրեցին տարբեր խմբերի միջև տեղի ունեցող պատերազմներին և ռազմական գործողություններին, և այս ամբողջ ընթացքում պատմելով Հիսուս Քրիստոսի կյանքից դրվագներ, նրանք հրավիրում էին նրանց հանդուրժել միմյանց և բարություն անել միմյանց նկատմամբ։ Հոգևորականները զարմացած էին հնդկացիների յուրօրինակ տաղանդով, եվրոպական արտադրանք պատրաստելու գործում։ Նրանք կարողանում էին պատրաստել նուրբ ցանցեր, երաժշտական գործիքներ և նույնիսկ բարդ ժամացույցներ։ Երիտասարդներին թույլ էին տալիս ընտրել իրենց սիրելի աշխատանքը, բայց բոլորը պետք է աշխատեին օրական 8 ժամ։ Այս համայնքը ղեկավարում էին մոտ 150 կրոնական միսիոներներ, որոնցից ոմանք բժիշկներ, ուսուցիչներ և տարբեր մասնագիտությունների վարպետներ էին։ Հնդկացիները ստանում էին իրենց անհրաժեշտ պաշարներն ու ապրանքները և գոհ էին իրենց ձեռք բերած անվտանգությամբ ու խաղաղությամբ։ Երբ այս փոքրու խաղաղ հասարակության ստեղծման լուրը հասավ Եվրոպա, շատ գրողներ ու գիտնականներ գովաբանեցին այդ։ Գիտնականներից մեկն այս փորձն անվանել է «Մարդկության հաղթանակ»։ Բայց այս խաղաղությունը երկար չտևեց։ Աստիճանաբար իսպանացի առևտրականները նախանձում էին նրանց և ըստ երկավաճառականները հարձակվում էին բնիկների վրա։ Միսիոներները տարահանում էին այս քոչվոր բնակավայրի այն հատվածների բնակիչներին, որոնք ավելի մատչելի էին ստրուկ որսողների համար, սակայն հարձակվողները չէին հրաժարվում։ Այդ ժամանակ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի միջև կնքվեց պայմանագիրը, ըստ որի Պորտուգալիան Իսպանիային տարածք էր հանձնելու, որը գտնվում է այսօրվա Բրազիլիայում, իսկ փոխարենը կստանար միսիոներների կառուցած քոչվորների տարածքը։ Պորտուգալացիները տիրեցին այդ տարածքը և միսիոներներին և հնդկացիներին տեղեկացրին, որ նրանք ընդամենը մեկ ամիս ժամանակ ունեն տարածքը լքելու համար։ Պորտուգալացիներին զեկուցվել է, որ այս տարածքում ոսկի է հայտնաբերվել, և հնդկացիներն այն արդյունահանում են, իսկ հոգևորականները պահեստավորում են։ Կրոնական միսիոներները բացառության մեկ անձի ենթարկվեցին պորտուգալացիների հրամանին և հեռացան տարածաշրջանից, սակայն հնդկացիները չցանկացան լքել իրենց տարածքները։ Նրանք սկսեցին դիմադրել պորտուգալացի ներխուշողներին։ Հնդկացիների դիմակայությունը տևեց 5 տարի, մինչև որ պորտուգալացիներին աջողվեց մի քանի խոշոր թնդանոթներ դժվարությամբ տեղափոխել անտարի խորքը և կրակի տակ դնել հնդկացիներին։ Հարյուրավոր բնիկներ սպանվեցին, իսկ մնացածները փախան անտառ և խաղաղությունն ավարտվեց։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց ևս Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի մեկ էպիզոդ։ Մինչ հաջորդ էպիզոդը մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։